بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعند هرونا يكسندق يستلقوا بضان وركيذن كوهين وحاكم إذا دعوت كدنا سنتوق هسلا فانده أو محكمة لقي دور شكو عليسا وكسو عطبون قوما إيو شير دق إراهده درول قاري أو لقود إلي قبل كشبه لها دحية سومالي kulan waan duur wanaagsan markale dhigaysiyaal waa duhurnimo khamiis ah taariikhdu waa 18/12 ee December sanadka 2022 intaas aad maqashay waa qaar kamid ah qodobadan warkiidan kugu hayna kuwa ay kuwa kala faafsan ba ku soo dhawaada mid kamid ah ururada bulshada ee dalka ayaa maxkamadda geeyay dacwad looga soo horjeedo santuuqa dhaqaale ee dawladda dhexe ku caawinaysa ganacsatada yaryar ee Hustler Fund ururka Linda Ugatuzi oo micnaheedu tahay badbaadinta dawlad wanaajinta ayaa su'aal geliyay sharciyada barnaamijkan waxa uu soo bandhigay in ka badan 15 tabashooyin ah oo uu doonayo in maxkamadda ay go'aan ka soo saarto tabashooyinkan waxa ka mid ah in qaabka loo maamulo santuuqan maadaama uu jirin xafiis ama wax gaar ah oo gacanta ku hayso ururkan oo matalaya qareen lagu magacaabo Professor Fred Ogolo ayaa su'aal geliyay sababta Kenyaanka lacagaha amaahda ay ka qaadanayaan barnaamijkan loo weydiiyo number 0-kooda qareenkan ayaa maxkamadda sare u sheegay in loo baahan yahay in dadweynaha loo cadeeyo halka laga keenay lacagaha ay deynsanayaan waxa uu gariyaan qaanka doonaya in maxkamaddu ay amarto in la faafahiyo xafiiska maamulo santuuqa Hustler Fund iyo liiska agaasimayaasha sidoo kale waxa uu xusay inuu nan jirin nidaam sharciyeed oo faafahinayo qaabka dib loogu bixin karo lacagahani tani oo sidoo kale waa sida tani oo markaasi sida uu hadalka u dhigay ay micnaheedu tahay inuu nan cadaadis dareemay qofka dawladda ka qaadanayo lacagaha amaahda dadweynaha ku nool ismaamulka Bungoma ee galbeedka wadanka ayaa maanta ka qayb qaadanaya doorasho ku celisa waxayna dooranayaan senator ku matala aqalka sare ee dalka kadib markii gudoomiyaha baarlamaanka Moses Wetangula oo xilkani eerahada oo xilkani hayay uu iscazilay gudoomiyaha madaxa banaane ee doorashooyinkii xuduudaha wadanka IEBC ayaa sheegay in codaynta oo bilaabatay 6 aroornimo ee maanta ay si habsami leh u socoto goobaha cod bixinta ayaa furnaan doona eerahada ilaa 5 galabnimo ee maanta gudoomiyaha baarlamaanka Moses Wetangula ayaa shacabka Bungoma ugu baaqay inay si nabad ah codkooda ku dhiibtaan sidoo kale waxa uu ku taliyay in dadweynaha ay si buuxda ugu soo baxaan codaynta Wetangula ayaa sheegay in xaqa uu qofka codbixiyaha u leeyahay inuu dhaliilo mas'uulka uu doortay ay la mid tahay waajibaadka ka saaran ka qayb qaadashada doorashada
na warai wapiga kura toke kwa wingi muende mpige kura kwa sababu kila mkazi wa Bungoma ambaye pia ni mpiga kura wa Bungoma una wajibu wa kupigia kura yule unayemtaka kuwe seneta wako. Kwa hivyo usiketi nyumbani usipige kura alafu baadaye waanze kusema seneta ni mzuri, seneta ni mbaya, hajafanya hili. Tuwe na kura ya amani, mshindi afanyie kazi watu wa Bungoma na mshindi afanye kazi na viongozi wa Bungoma.
Xilka senatarnimo ee Bungoma ayaa waxa uu tartamayaa Hilaayo 11 musharax waxana kamid ah Wafula Wamunyanyi oo matalaya isbahaysiga Azimio la Umoja xildhibaankii hore ee deegaanka Bumula waa erahde Wambuyu Mboga oo ka tirsan xisbiga UDA iyo Wafula Wakoli oo matalaya xisbiga Ford Kenya sidoo kale waxay doorashooyinku celisaa maanta ka dhacayaan 5 kamid ah deegaanada hoose ee ismaamulada dalka sida Olol Masani Dhana Utwala waxay iga momiyaasa iyo Konfurta Jim waxayna deegaan erahde deegaanadani ku kala yaalaan Naro Kitui Nairobi Kakamega iyo Siaya waxay iscazilay Francis Wandari oo kamid ah 4 sarkaal oo ka tirsan gudiga doorashooyinka IEBC oo lagu eedeeyay in bishii 8-aad ee sanadkani qatar ay geliyeen erahde wadanka ay qatar geliyeen kadib markii ay ka soo horjeestay natiijadii doorashadii guud ee dalka ka dhacday waxa hore isku cazilay gudoomiye ku xigeenkii IEBC Juliana Cherara iyo Justice Nyanga ilaa iyo hadda waxaan is cazilin ama xilkeedii haysat inay markaas iska cazashay ku dhawaaqin Irene Masit 4 sarkaal ayu madaxweynaha dalka maalmo ka hor shaqadan si ku meel gaar ah uga joojiyay waxa uu soo saaray gudi baaritaan xaqiiq raadin ku sameeyay eedeymo loo jeediyay howlwadeenadan tani ayaa timid kadib markii gudiga baarlamaanka ee arrimaha cadaaladda iyo dastuurka oo baaritaan sameeyay uu ku taliyay in 4 sarkaal lagu la xisaabtamo mowqifkoodii Francis Wandari ayaa erahde Wandari ayaa markaas warqad uu qoray madaxweynaha wadanka William Ruto ku sheegay inuu go'aansaday inuu isacsilo maadaama uu la kulmay dhaliil dadweyne oo ku saleysan war aanan sax ahayn. Ururada ay ku mideysan yihiin erahde ururada ay ku mideysan yihiin barnaamijka Pamoja Tungane ee caawinaya dadka ay abaartu saameysay ayaa cunno gargaar ah ka qaybiyay ismaamulka Kilifi. Waxaa deeqdani ka faa'iiday ilaa iyo 4,000 oo qoys oo halkaas ku nool. Tani ayaa qayb ka ah 10.1 milyan oo hay'adda tabarucada ee Mbaysa Foundation ay markaas ku kabtay dadaalada ay dawladda dhexe uga falcelinaysa saameynta abaarta. Ururka macallimiinta dugsiyada sare ee dalka ee Kubeet laantiisa ismaamulka Bungoma ayaa soo dhaweeyay arrin uu dhawaan shaaciyay xogayaha joogtada ee tacliinta aasaasiga Polio Kipsang. Mas'uulkan ayaa sheegay inuu jiro qorsho dowladda oo meesha looga saaraya dugsiyada hoose dhexe ee leh qaybta ay ardayda seexdaan. Kipsang ayaa xusay in qorshahani uu meel sare marayo oo la dhaqangelin doono horaanta sanadka 2023. Wuxuu xogayaha intaasi ku daray in ujeedada laga leeyahay arrintani ay tahay in caruurtu ay barbaaraan iyagoo daryeel toos ah ka helaya waalidiintooda. Gudoomiyaha ururka macallimiinta Kubeet ee ismaamulka Bungoma David Braza ayaa sheegay in dugsiyada hoyga leh uu markaasi qarashaad badan uga baxo dowladda sidaa awgeedna loo baahan yahay in meesha laga saaro. Waxa uu waalidiinta ku codsaday inay arrintani soo dhaweeyaan oo ay caruurta geeyaan dugsiyada ugu dhow. Waxaa maxkamadda magaalada Muingi ee ismaamulka Kitui kasoo hormuuqday 3 qof oo markaasi u dhashay Shiinaha. Waxaa markaasi lagu kala magacaabaa Lee iyo sidoo kale Zin. Waxaa 3 qof ah ayaa lagu soo oogay dacwada inay si qiyaano ah lacag u qaateen. Waxaa maxkamadda lagu wargeliyay inay bishii 7-aad ee sanadkii 2020 heshiis ay la galeen shirkadda Enderman. Qandaraaskan ayaa dhigayay inay mashiino ku wareejiyaan taasi oo ay ku qaateen 330 milyan oo erahde 320 milyan oo shilin. Hase ahaatee kadib markii lacagta lagu wareejiyay ayay markaasi dhuumaalaysi bilaabeen. Waxa ay dib ugu soo laabteen 2 sano kadib ah iyagoo sida qalab ay tayadiisu ka hooseyso midkii lagu heshiiyey. Garsooraha maxkamadda Muingi Ismaaciil Rahu ayaa sheegay in eedeysanayaashu ay xaq u leeyihiin inay damaanada lagu sii daayo. Mid waliba oo ka mid ah waxaa markaas uu bixinayaa damiin lacageed oo dhan 2 milyan oo shilin, wuxuuna markaasi maxkamadda ku wareejinayaa baasaboorkiisa. Sidoo kale waxa uu marayaa doorasho isagoo codsanayo dhaarashaan ahday isagoo caddaynayo halka uu degan yahay. Maxkamadda ayaa amartay in eedeysanayaashu ay 3 toddobaad kadib iska xaadiriyaan xarunta waaxda dambi baarista ee Muingi. Tuhmanayaasha ayaa la xiray galankii hore ee maalinkii Isniinta. Maxkamadda ayaa dacwada ay wajahayaan mar kale soo hadal qaadi doonto 21-da bishan December ee sanadkan 2022 si wax looga weydiiyo amaba markaasi go'aanka laga qaadanayo la sheego. Isbahaysiga Azimio la Umoja ayaa markaasi baajiyay kulan dadweyne oo 12-da bishan fagaaraha Jacaranda Gardens ee xaafadda Embakasi magaalada Nairobi lagu qaban lahaa. Madaxa siyaasiinta laga tiri badan yahay ee baarlamaanka Opiyo Wandayi kana mid ah xulafada isbahaysiga Azimio la Umoja ayaa sheegay in la baajiyay kulankii dadweyne ee 12-da bishan qorshaysna. Hase ahaatee waxa uu xusay in wadahadallada dadweyne lagula tashanayo ay guud ahaan dalka ka soconayaan. Shalay ahayd markii hogaamiyaasha isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja uu markaasi ka midka yahay Raila Odinga uu mar kale sheegay in munaasabad barbar socoto xuska maalinta Jamhuuri Day ay ku qaban doonaan fagaaraha Jacaranda. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maalinkaasi lagu wadaa inuu shacabka ku hogaamiyo xuska Jamhuuri Day oo lagu qaban doono beerta Uhuru Gardens ee magaalada Nairobi.
Star FM ka dhageyso garbahaaray mowjada ah 89.0.
Maleeshiyaad hubaysan ayaa markaasi deegaan hoostaga degmada Raaga Ceele ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxay ku dileen darawal gaari oo ka mid ah darawallada ka shaqeeya deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe. Ehelada marxuunka ayaa sheegay in gaarigu uu waday markaasi lagu rasaasay xilli uu maray deegaan u dhow degmada Raaga Ceele, isla markaasina dhibaatada dhacday ay ku wargeliyeen gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe. Ha yeeshee waxay sheegeen in ilaa hadda aysan gudoomiyaha wax jawaab ah ka helin. taliyaha booliska Puntland sareeye Guute Muumin Cabdi Shiree ayaa ka qayb galay shirka saraakiisha amniga gobolka Nugaal kaas oo maanta iyo qamiis lagu qabtay magaalada Garoowe. Shirkan waxa sidoo kale ka qayb galay hoggaanka laanta wadooyinka Puntland ah Gaashaan la sare Cabdi Fitaax Saciid Saleeban iyo kusimaha taliyaha qaybta booliska Nugaal ahna taliye ku xigeenka Nugaal Gaashaan la dhexe Maxamuud Muuse Bile Fardafuul. Taliyaha booliska Puntland sareeye Guute Muumin Cabdi Shiree ayaa ku amray saraakiisha inay markaasi howlgalladooda sii wadaan dagaal adagna lala gala kooxaha isticmaala iyo kuwa ka ganacsada maandooriyaha iyo kooxda Al-Shabaab si amniga caasimadda kor loogu sii qaado. Shirkan ayaa looga hadlay xaaladda amni ee gobolka Nugaal iyo howlgalladii markaasi lagu sugay amniga caasimadda kaasoo todobaadyadii la soo dhaafay ka soconayay magaalada Garoowe kadib markii ay soo badatay cabashada dadweynaha ay qabaan. Kusimaha taliyaha qaybta Nugaal Gaashaan la sare Maxamuud Muuse Bile Fardafuul ayaa warbixin ka dhigaystay saraakiisha saldhigyada iyo rugaha ee Garoowe taasi oo la xiriirtay arrimaha amniga guud ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka Nugaal. Taliyaha ku xigeenka qaybta booliska Nugaal ah ee Fardafuul ayaa waxa uu saraakiisha ku bogaadiyay shaqada culus ee qabtaan iyo heeganka ay ciidamada ku jiraan isagoo ku baaqay in shaqada markaasi ay u hayaan bulshada la sii dardargeliyo si cabashooyinka jira meesha looga saaro. Madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Ahmed Hagar Dabageed ayaa gaaray deegaanka Maqokori halkaasi oo uu kula hadlay shacabka ku nool deegaankaasi. Waxa uu shacabka uu la hadlay u sameeyay ballanqaadyo ay ka mid yihiin in deegaankaasi la gaarsiiyo howlaha markaasi adeegyada dowladda iyadoo dowladda dhexe ay ka imaanayaan inta badan howlahaasi. Madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Ahmed Hagar Dabageed ayaa sheegay in dagaalkii lagu la wareegay deegaanka ka tirsan Hirshabeelle lagu waayay dad muhiim u ahaa maamulkaas wuxuuna hadalkiisa intaas ku daray ama buu halkaas kaga dhawaaqay in Maqokori ay tahay degmo wixii hadda ka dambeeyo wixii ka dhimanna iyaga ay soo dhameystir doonaan.
Macaawinada dalka imaanaysa gaar ahaan Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan waxaad degmo qaadataad qaadadoontii dalad meel kasta oo Al-Shabaab laga xureeyana macaawinada in la gaarsiiyo dowladda Soomaaliyeed iyo dowladda Hirshabeelle heshiis ay ku yihiin waana ku ballana. Hadda awal diyaarada lagu keeni jiray xamar ayaa laga soo raray Maqokori la keena abuur la keena macaawinada laga soo raray xamar ay Maqokori iyo maxaas timaado ay beledweyne gasho wiilal badan oon jecelnaan ku weyn waxaa la yidhi marka hal helideed war male ee hanashadeeda u rabto guusha aan gaarnana waxaan isku daynaa inaan xaqiijino beer dhabaadna ugaadankaydaga dhammaado saad ulihiin u soo qaadatiin ee waa guulaysateen iyo dhahno meeshaan ka nimid kuma noqonayno waa xaqiijinaynaa haddii aan laydno dowladda Soomaaliyeed iyo dowladda Hirshabeelle iyo dadka deegaanka oo iskaashanaho guushay gaareen ay cadowga ka gaareen iyo dalka say intay xureeyeen waa xaqiijin taas ku seexday ku soo toos macaawinada dalkaan imaanina boqolkiiba toddobaatan waxaa la siinaa meelihii Al-Shabaab laga xuriyey wax badan kuma leh meelihii awal xurahay meelihii awal xuraha wax la geyn karay wax badan kuma leh laakiin ayagana dad baahan waa joogaay waxba loo geyna waxaa soo eray waxaad carabka ku celceliseen degmadii iyo isbitaalkii iyo saldhiggii horta isbitaalkii subxiyaa la dhagax dhigaa subaxa ku xigana isbaha lagu bilaaba walaalkay maxamed ay soowna waa shaqaale asiga waana mahadsan yahay waa oday qalqaalo badan wuxuu weli kale waa uga mahadcelinaynaa waana isla shaqayn doonaa shaqadaasaaba iga hoosayn doona haddii alla idmo biriyaan dhagax dhigaynaa saa dabana waa la bilaaba haddii alla idmo wixii ilaahay maxamed ay soow iyo tolka ka soo qaado maahane waxa kale Hirshabeelle laga rabaa Hirshabeellena anaa idiga wakiila madaxweynaha Hirshabeellena anaa inta ku metela haddoo ka wakiila isbitaallaan dabo maxaasaa dad idigu dhow deegaan idigu dhowa isbitaal dabo u aadimaysiin saldhiggiina waa laydii dhisa degmadiina waa laydii dhisa Maqokorina waa degmo hoos looma leh Maqokori waa degmo sharuudihii ay buuxisay sharciyadda u dhimana annagaa u keenayna haddii aan laydmo si dhaqsa ah.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo wafdi uu hoggaaminaya ayaa maxay maanta ku wajahan yihiin magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaal ahna caasimadda maamulkaasi. Warar markaasi ay helayaan warbaahinada Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweyne Cabdi Casiis Lafta Gareen uu casuumaad ka helay dhiggiisa Puntland Saciid Cabdulaahi Dani iyagoona kulamo ku yeelan doona xarunta madaxtooyada ee Garoowe. labada madaxweyne ee Cabdixiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo Dani ayaa ka wada tashan doono arrimo kala duwan isla markaana iska xogwareysanaya sida la sheegay xaaladihii ugu dambeeyay ee siyaasada dalka iyo arrimo la xiriira dawladda federaalka maalmo ka hor ayaa ahayd markii uu madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani tagay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo kula kulmay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagoona saacada kadib dib ugu laabtay garowe hay'adda lacagta adduunka IMF ayaa soo saartay warbixin ku aadan qiimeynta barnaamijka Extend Credit Facility markaas ay hanaanka dib u habeynta maaliyadda Soomaaliya iyo geedi socodka deyn caafinta hay'adda lacagta adduunka IMF ayaa sheegtay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka gudubtay dhammaan shuruudihii loo dajiyay in markaas lagu hormariyo hanaanka dib u habeynta dhaqaalaha Soomaaliya ee loo yaqaan ESF kaas oo sidoo kale ah hanaan lagu hoggaaminayo arrimaha deyn caafinta gudi sare oo hay'adda IMF ayaa warbixin markaas uu soo saaray ku bogaadiyay dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan hirgelinta dib u habeynta hanaanka maaliyadda si kor loogu qaado dakhliga gudaha waxaana soo jeediyeen in dadaal dheer ah lagu bixiyay siyaasadda canshuuraha iyo dib u habeynta maamulka oo ay ku jiraan casriyeynta kastamka iyo sharciyada cusub ee canshuurta dakhliga gudiga sare ee IMF ayaa waxay si weyn u xuseen in waxqabadka barnaamijka dib u habeynta dhaqaalaha uu ahaa mid xoogan waxayna bogaadiyeen horumarka joogtada ah ee dawladda ka sameeyneysa geedi socodka barnaamijka deyn caafinta ee markaas u gogol xaarayo in la gaaro dhammaadka sanadka 2023 ee ah in Soomaaliya laga cafiyo deymanka lagu leeyahay oo idil wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamed Nuur ayaa soo dhaweeyay warbixinta ku saabsan dib u eegista afraad ee barnaamijka ECF ta ee deyn caafinta iyo dib u habeynta dhaqaalaha Soomaaliya warbixinta ayaa waxay muujinaysaa isbeddel xoogan oo dhanka dhaqaalaha iyadoo wadanka markaas uu saameynayo ama wajahayo xaalado kala duwan oo ka dhashay isbeddelada cimilada iyo dhaqaale xumada adduunka soo wajahday sida uu sheegay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya haweenka siyaasiinta iyo aqoonyahanka ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa baaq ka soo saaray arrimaha doorashada ee golaha deegaanka ee maamulkaasi Puntland oo la sheegay in deegaanka kamid ahna la qabtay doorashada kuwa kalena la qaban doona sida aan ka soo xiganay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxay dhanka kale gudi u saareen dabagalka iyo xaqiijinta ee ka qayb galka haweenka ee doorashooyinka socda ee markaasii deegaanada Puntland haweenka ayaana doonaya inay ka qayb noqdaan doorashooyinkaasi Puntland ka dhacaya ee deegaanada.
Baaq kasoo baxay shirka oo qareemayaasha haweenka ee ka qaybgalka doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland maanta oo ay tahay 7/12/2022 kana dhacay magaalada Garowe waxaa kasoo baxay warmurtiyadkan. Anagoo tixraaceyna warmurtiyadkii ay soo saareen ururada siyaasadda ee Puntland 29 November 2022 qodobkiisa labaad oo dhigaya in la furo listada xiran ee doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland inagu soo wajahan waxaan cod dheer ku dhaliileynaa in la isku dayo in listada xiran la furo taas oo awood siinaysa in haweenku ay ku soo baxaan doorashooyinka sidii lagu soo tijaabshay doorashadii hordhaca u ahayd ee ka dhacday Qardho Eel iyo Ufeen qodobka labaad golaha wakiilada waxaan ugu mahadcelinaynaa meelmarinta sharciga doorashooyinka golayaasha deegaanka 2012 golaha wakiilada oo sharaf leh waxaan ka codsanaynaa hadii sharciga dib loo furo in aan marna listada xiran meesha laga saarin taas oo ah sida kaliya ee haatan haweenku matalad ku heli karaan qodobka saddexaad tiibig waxaan ugu mahadcelinaynaa sameyntii iyo korjoogteyntii habraaca ka qaybgalka haweenka ee dadka nugul waxaana ka codsanaynaa u qareemida haweenka doorashooyinka ee haweenka waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo ay quseeso arrimaha doorashada golayaasha deegaanka in nidaamkii lagu doortay saddexdii degmo ee Qardho Eel iyo Ufeen aan waxba laga bedelin ugu dambeyntii shirku wuxuu ku dhawaaqay gudi u xilsaaran dabagal iyo xaqiijinta ka qaybgalka haweenka ee guud ahaan shaqooyinka doorashooyinka ee socda mahadsanidiin
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan ku sugan dalka Djibouti ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socdo uu safar ku tago dalka Mareykanka halkaas oo la sheegay in lagu qabanayo shir u dhexeeya Mareykanka iyo sidoo kale dowladaha Afrika todobaadka soo socda ayaa waxa lagu wadaa in magaalada Washington ee dalka Mareykanka uu ka furmo shir madaxeedka Mareykanka iyo sidoo kale Afrika kaas oo ay Soomaaliya uga qayb gali doona madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha ayaa markaas halkaas la sheegay inuu ka jeedin doono khudbad ku saabsan xaaladda Soomaaliya ee abaaraha iyo isbeddelka cimilada saameynta uu ku yeeshay Soomaaliya iyo sidoo kale dagaalada markaas uu isagu baaqay ka socda qaybo ka mid ah gobollada Soomaaliya sida Hiiraan, Hiiraan iyo sidoo kale Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud. Madaxweyne Joe Biden ayaa martigelin doona madaxda Afrika inta markaas uu dhaxeeyo 15-ka December. Waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay sheegtay in shirmadheedkan uu kor u qaadi doono qiimka la wadaago si loo kobciyo ka qaybgalka dhaqaalaha, horumarinta nabadda, amniga iyo dowlad wanaagga iyo xoojinta balanqaadka labada dhinac ee dimuqraadiyadda, xuquuqul insaanka iyo bulshada rayidka. Markan Mowlid Maxamed aan ku asoo noqon koob qodobada dibadda.
Maxsanid Xamdi. Jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa ayaa sheegtay in fallaagada M23 ee dalka Congo ay bariga waddankaasi ku dishay ugu yaraan 131 qof horeyda. Maamulada dowladda DRC ayaa dhankooda tiradan ku sheegay 300. Weerarada ayaa 29 ilaa iyo 30 bishii hore ka dhacay tuulada loo yaqaan Kishishe ee bariga gobolka North Kivu. Hase ahaatee, kooxda ayaa iska fogeysay inay xasuuqan geysatay. Waxay sheegtay in 8 qof ay ku dhinteen rasaas wiifta ah. Howlgalka nabadsugidda qaramada midoobay ee Congo ee MONUSCO ayaa intaasi ku daray in 8 qof la dhaawacay, halka 6 kalena la abduubtay. Bayaanka waxaa ku caday in la kufsaday ugu yaraan 22 haween ah, halka la farxumeeyay 5 gabdhood. Madaxweynihii hore ee dalka Guatemala Otto Perez ayaa lagu xukumay 16 sano xabsi ah. Tan ayaa timid kadib markii maxkamadda ay ku heshay dembi la xiriira musuqmaasuq. Waxaa lagu cadeeyey inuu hoggaamiyey khiyaano ballaaran oo saameysay waaxda kastamka ee dalkaasi. Sanadkii 2015 ayay ahayd markii ay Perez danta ku qasabtay inuu iscadilo. Xukunka maxkamadda ayaa waxaa soo saaray garsoore Irma Janit. Waxaa xukun kani la mid ah lagu riday Rohana Baldeti oo madaxweyne ku xigeen u ahayd. Dhankaasi iyo haddii aan eegno Mareykanka, boqolaal ka mid ah wariyaasha ka howlgalo ee warbaahinta ama wargeysyada New York Times iyo shaqaalo kale ayaa lagu soo warramayaa in ay gudageleen shaqo joojin 24 saacadood ah. Tallaabadan ayaana lagu tilmaamay midii ugu horreysay oo ay qaadaan saxafiyiinta New York Times in ka badan 40 sano. Dhankaasi iyo haddii aan eegno boqortooyada Sacuudi Carabiya, madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa waxaa maanta oo Khamiis ah uu kulan la qaatay dhaxal sugaha Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan. Waxa ay ka wada hadleen sida ay u xoojin karaan xiriirka ka dhexeeya labada dhinac. Wararka ayaa intaasi ku daraya in maanta oo Khamiis ah labada dowladood ee Shiinaha iyo Sacuudi Carabiya ay saxiixan doonaan heshiisi ku kacaya ilaa iyo $30 billion. Andib idin kugu celiya Xamdi.
Mowlid Maxamed oo mahadsanahay. Markana fariinta wacyigelinta ee corona. Haddii aynan jirin dan aan laga fursan karin, waayaabe maxaad gurigaaga uga baxaysaa oo aad banaanka ka raadinaysaa? Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari. Intaanan ka bixin aan mar kale dib idin kugu celiya Mowlid.
Xamdi, warada soo dhacay waxa uu tilmaamayaa in baarlamaanka kala qaybsan ee dalka Lubnaan uu markii 9aad maanta oo Khamiis ku guuldareystay in uu madaxweyne cusub uu soo doorto.